det var så jävligt för att bruka det uttrycket och jag husker jag snackat med äldre journalister som kunde som jag kunde huska många grusomme kriminalsaker så var det likväl som på en måte att Norge hade som mistet sin urskyld då.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Velkommen til ny episode av Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Søndag 21. mai I år 2000 ble Norge snudd på hodet. Det var dagen da likene til Stine Sofie og Lena ble funnet mordet I Baneheia I Kristiansand. Det var starten på Norges mest kjente og omtalte kriminalsak, Baneheia-saken. Presset på å finne den eller de som var ansvarlig for dette var enorm. Norge kunne vanskelig leve uten å løse Baneheia-saken. Den kollektive lettelsen da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble arrestert I september 2000, den var til å ta og føle på. Særlig fordi Jan Helge Andersen umiddelbart tilstod. At Viggo Kristiansen nekta, det var knapt av noen betydning. Især fordi politiet kunne opplyse om at de hadde sikret DNA-bevis som knyttet Viggo Kristiansen til åstedet. Jeg husker fremdeles forsiden av VG som slo fast at det eksisterte DNA fra Kristiansen på åstedet. At Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen skulle bli dømt, var noe de fleste tok som en selvfølge, meg selv inkludert. Faktisk tror jeg aldri at jeg har vært så overbevist om noens skyld, til tross for at jeg kun hadde fulgt saken overfladisk gjennom mediene. Men det jeg hadde fått med meg, det levnet liten tvil om at det var Satan selv som satt innelåst for drapene. Jeg husker også at jeg ristet på hodet da jeg registrerte bøker og debattinnlegg som antyder at dommen mot Viggo Kristiansen var tvilsom. I dag så jeg langt fra overbevist over dommen, snarere tvert imot. For noen år siden begynte jeg av morbid interesse å undersøke nærmere Baneheia-saken og dommen, og det tok ikke lang tid før jeg fant ut at det var mye som skurret. Og jeg må innrømme at det sjokkerte meg. Jeg trodde nesten ikke det jeg leste om realiteten I saken, og at jeg over så lang tid hadde vært så uinformert. Men det vil jeg si at jeg altså var. Og det bakgrunnen for valg av tema I dagens utgave av Liberal Halvtime. Også fordi dommen og prosessen av vesentlig betydning for samfunnet og måten rettsstaten fungerer på, eller ikke fungerer på. Dagens podcast-episode skal handle om Baneheia-drapene, dommen og de høyst tvilsomme premisser som den bygger på, samt mediedekningen og den massive forhåndsdømmingen som fant sted. Og hvordan denne saken har utviklet seg de siste årene. Gjest Svein Tore Bergestuen. Han har bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Og han har vært med å lage en særs grundig podcast for TV2 om Baneheia-saken. I dagens utgave så oppsummerer Svein Tore de viktigste aspektene ved saken og Baneheia-dommen på ca. 30 minutter. Men før vi starter så skal jeg gjøre to ting. Først oppsummerer jeg litt systematisk de viktigste premissene for dommen mot Viggo Kristiansen og hvorfor de tvilsomme. Vi kommer innom disse I samtalen også, men gitt betydningen av detaljer her, så det en fordel å gjøre det ekstra grundig for heller å gjenta litt av dette I samtalen. Jeg tror de færreste som lytter på har satt seg like grundig inn I denne saken som Svein Tore og jeg har. Dernest skal jeg dele noen refleksjoner over utfordringen ved at dette kan bli en ensidig tilnærming, men la oss ta bevisene først. Det tre helt avgjørende forhold som viktige for å forstå dommen. For det første så det tilståelsen til Jan Helge Andersen. For det andre det DNA-bevis. Og for det tredje det mobilbruken og det såkalte mobilbeviset. Forklaringen og troverdigheten til Jan Helge Andersen helt essensiell. Dommen bygger på at Jan Helge Andersen troverdig. I midlertid det ut fra politiets egne rapporter høyst tvilsomt om dette tilfellet. Dette fordi Jan Helge Andersen beviselig fortalte ting som ikke var sant. Han forandret forklaring flere ganger, og han forklarte seg til og med feil om hvilken av de fornærmede han drepte. Premisset om at Andersen troverdig så vidt jeg kan bedømme, ikke riktig. For det andre så det spørsmål om DNA-bevis. Politiet opplyste I løpet av etterforskningen at de hadde DNA som knyttet Viggo Kristiansen til åstedet. Det var en blank løgn. Det stemte ikke. Faktisk finnes det ikke DNA overhovedet som knytter Kristiansen til åstedet. Ingenting. Det finnes DNA som knytter Jan Helge Andersen til åstedet, og han har også tilstått. Likefullt har DNA-bevis blitt brukt for å dømme Viggo Kristiansen, ettersom man fant små deler av DNA, såkalte allel, Og disse fant man på åstedet, og de ble analysert i Spania, hvor en av prøvene viste at det var en type allel som kunne tilhøre over 50% av den norske mannlige befolkning, inkludert Viggo Kristiansen, dog ikke Jan Helge Andersen. Bingo. Det måtte altså dreie seg om to gjerningsmenn. Og hvis det ikke var Viggo den andre så, hvem skulle det da være? Problemet med dette DNA-beviset og bruken av beviset at mengden DNA som ble funnet var så lite at det i seg selv knapt kunne brukes til noe som helst. For det andre viste en av de andre prøvene fra det spanske instituttet spor av fire gjerningsmenn, noe som kunne antyde forurensning, altså at DNA fra andre involverte enn gjerningsmennene var kommet på de fornærmede. Men denne prøven ble det ikke opplyst om. Den ble simpelthen oversett. De fleste nasjonale og internasjonale eksperter på DNA og DNA-bruk har konkludert tydelig på at resultatene fra DNA-prøven i Baneheia-saken aldri burde vært brukt som bevis. Med andre ord er det ingen tekniske bevis som knytter Viggo Kristiansen til åstedet. Derimot finnes det tekniske bevis som viser at Viggo Kristiansen ikke var til stede i Baneheia i det angitte tidspunktet for drapene. Og det det såkalte mobilbeviset. Telenor kunne opplyse om at det var aktivitet på Viggo Kristiansens telefon via EK basestasjon i det gjeldende tidsrommet. Noe som stemmer godt overens med forklaringen til Kristiansen om at han var hjemme på det aktuelle tidspunktet. Derimot det ingen dekning mellom EK basestasjon og Baneheia. Og Telenor foretok omfattende undersøkelser og konkluderte med at det ikke var dekning mellom Baneheia og EK basestasjon. Tingretten greier ikke forklare denne observasjonen og skriver at det beviset ikke ødelegger for de andre bevisene, altså tilståelsen til Andersen og den tvilsomme bruken av DNA. I lagmannsretten har påtalemyndighetene oppnevnt nye sakkyndige fra selskapet Teleplan, som konkluderte med at det ikke er mulig å si om det var dekning eller ikke, og som dermed greier å nøytralisere alibiet til Viggo Kristiansen. Til tross for at Telenor har fastslått at det ikke er dekning. Man kan jo se mye om en sånn type tilnærming, men det vitner i liten grad om en tilnærming hvor man bruker rimelig tvil etter vanlig norsk språkforståelse. Dette de tre viktigste forholdene som Svein Tore og jeg diskuterer i løpet av samtalen. En avsluttende bemerkning helt innledningsvis. Jeg klar over at dette ganske ensidig fokus, og det selvsagt en utfordring. Men jeg synes like fullt at vi får dekket sakens realiteter på en måte som jeg kan stå innenfor. Ved noen anledninger merker jeg at jeg blir vel spissformulert, men heldigvis har Svein Tore en mer edruelig tilnærming. Og for balansens skyld så kan jeg anbefale innlegget fra Arne Pedersen, mannen som var ansvarlig for etterforskningen av Baneheia-drapene, som har et innlegg på NRK Ytring i fjor, hvor han argumenterer for at det ingen grunn til å rokke ved konklusjonene for den rettskraftige dommen mot Viggo Kristiansen. En annen grunn til at saken nå aktuell er at gjenopptakelseskommisjonen denne uken skal konkludere på hvorvidt de skal ta opp saken eller ikke. Og i løpet av de neste drøye 30 minutterne så får du utdypende argumenter om hvorfor svaret på det spørsmålet burde være et ubetinget ja til ny sak i min samtale med Svein Tore Bergestuen. Svein Tore Bergestuen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Temaet i dag er Baneheia, en av de største rettssakene og kriminalsakene i norsk historie. Vi kan jo komme inn på ulike aspekter her, men jeg tenkte bare at vi kunne starte ved å gå tilbake til mai 2000. Og hvis du skulle prøve å oppsummere noe om hvordan stemningen og hvordan atmosfæren var i Norge når Baneheia-drapene skjedde.
Ja, jeg husker det ganske godt den våren og det som skjedde, fordi altså det oppstod en form for, hva skal jeg si, uhygge i hele landet, altså spesielt i Kristiansand og Sørlandet. Men det var så jævlig, for å bruke det uttrykket. Og jeg husker jeg snakket med eldre journalister som kunne huske mange grusomme kriminalsaker, så var det likevel som på en måte at Norge hadde som mistet sin uskyld da, ikke sant? Fordi liksom, to små jenter som blir misbrukt, de blir ikke funnet med en gang, så blir de funnet drept og tildekket. Drapsmannen var åpenbart på frifot, og gjennom hele liksom, sommeren så økte presset på politiet, og jeg husker det, liksom, det har blitt diskutert overalt, ikke sant? Om å gjeninnføre dødsstraff for dette monsteret som har gjort dette. Og jeg husker rent personlig så var jeg jo dypt rystet. Bare en måned etter drapene så ble jeg jo pappa for første gang til en liten jente. Sånn at jeg ble både liksom rent sånn profesjonelt og personlig på alle mulige måter grepet av det. Og jeg husker at det var liksom, stemningen var liksom helt, hvis man kan si stemning om det, men liksom atmosfæren var helt, som jeg aldri hadde opplevd før da.
Mm. Og din kapasitet den gangen, det var å dekke saken delvis som journalist?
Ja, altså jeg jobbet som programleder i det som het 1730 på P4, som var et sånt politisk og samfunnsaktualitetsmagasin på P4. Og da dekket jeg den i den forstand at jeg var programleder og intervjuet parter og partene om saken og våre egne reportere som var der nede. Så vi fulgte denne saken tett, både i nyhetene og i 1730. Men jeg var ikke i Kristiansand under dette.
Nei, jeg skjønner. Men det ble likevel å se tilbake på hvordan dette ble dekket nyhetene, det var enormt medietrykk som selvsagt var veldig forståelig, men hvordan vil du si at stemningen påvirker både politiets arbeid og rettssaken og mediedekningen?
Ja, altså som jeg tenker at det, som i alle kriminalsaker så er det så oppstår det jo en annen slags form for symbiose mellom politiet og medier. De er så tett på hverandre hele tiden, og de er så gjensidig på en måte avhengig av hverandre også. I denne saken så var jo politiet, ikke sant, de var på desperat jakt etter gjerningsmennene, og brukte jo mediene til å kommunisere selvfølgelig ut, og både tips og disse tingene. Og mediene var jo selvfølgelig kjempeinteressert, og journalistene fulgte dette veldig tett, og hadde politiet som de viktigste kildene. Men selve mediedekningen og stemningen som vi snakket om, i enhver stor sak hvor det oppstår et krav om at politiet skal finne gjerningsmennene, så øker da presset og oppklaringspresset. Dette er jo kjent fra litteraturen og fra alle store saker, og det er klart at jo lengre tid det går uten at politiet har noen spor eller klarer å oppklare saken, så øker presset fra samfunnet, og det forsterkes naturligvis gjennom mediedekningen, for det er gjennom mediedekningen samfunnet på sett og vis tar til ordet. Da. Og det var så sterke, denne saken var helt spesiell, og da blir selvfølgelig oppklaringskravet og presset enormt.
Og gitt den stemningen som du beskriver her, var det i det hele tatt mulig å unngå noen form for forhåndsdømming her? Jeg kan vanskelig se for meg, altså, og dette måtte man jo også vite på dette tidspunktet. Dette er jo en av de veldig viktige oppgavene til medien, men det var vel likevel veldig vanskelig å unngå det?
Ja, det var helt umulig, og det bærer på sett og vis ingen ansvar for sånn rent generelt, at når denne dynamikken oppstår og presset oppstår, så vil folk automatisk ønske å få bekreftet sine mistanker hvis de får noe å bite i. Sånn at forhåndsdømmingen var uunngåelig, og i hvert fall i det øyeblikket det ble kjent at Jan Helge Andersen, eller at disse to kompisene er arrestert, og Andersen tilstår da med en gang på vegne av begge, på sett og vis. Og når politiet sier de har DNA-treff på Jan Helge Andersen, og kort tid etter sier at de også har DNA på Viggo Kristiansen, altså 100% DNA-spor. På det tidspunktet så var DNA-spor ikke så vanlig og kjent, men det var likevel nok til å vite at da er løpet kjørt. Så fra det øyeblikket så var det ingen av oss som så oss tilbake. Altså det handlet jo kun om hvor streng straffen skulle være, og den eneste, husker jeg, spenningen knyttet seg til om Viggo ville innrømme ugjerningen, eller om han ikke ville ta det ansvaret.
Det er jo interessant det du sier når du nevner dette med DNA, men jeg tenker bare sånn, for lytternes del, hvis vi bare kan forklare den baneheia, eller selve dommen som kom, hva var bevisene i sin helhet, hvis det mulig å oppsummere dette mot Viggo Kristiansen og Jan Frode Andersen, som ble lagt til grunn for dommen?
Ja, Jan Helge Andersen. Mm. Ja, altså, dette har vi jo brukt mange, mange timer på i en egen podcastserie, så jeg skal forsøke å forklare det veldig kort. Altså, det viktigste beviset, det er jo to rettssaker, først i tingretten, så i lagmannsretten. Og, men det viktigste beviset er jo Jan Helge Andersens tilståelse, hvor han da drar kameraten med seg. Og det som er på det rene er at Jan Helge Andersen har vært der på åstedet, og han innrømmer å ha vært delaktig i dette. De finner jo blant annet et kjønnshår som de bruker, som de konfronterer Jan Helge Andersen med i avhør. Sånn at det viktigste bevisene er hans tilståelse. Det finnes ingen tekniske, det vi kaller tekniske bevis, som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningen. Men det finnes, det er det såkalte DNA-sporet, som i retten ble forklart med at det fantes spor fra en mann nummer to. Altså i tillegg til Jan Helge Andersen, så ble det gjort mange analyser, veldig, veldig usikre analyser. I dag vet vi at de ikke ville blitt lagt fram en gang for retten, fordi så usikre var de, men den gangen så ble de lagt fram for retten, og de ble forklart fra rettsmedisinsk sakkyndig at her var det funnet spor, altså sæd på jentene, som passet med Viggo Kristiansen, men som også passet med 50% av Norges befolkning. Så de sa jo, i retten så sa de jo aldri at det var 100% Viggo Kristiansen, men siden det var sikkert at det var en person nummer to, så ble jo hovedpoenget til aktor, hvis det ikke er Viggo Kristiansen, som Jan Helge Andersen har sagt at det er, hvem skulle det da være? Så tilståelsen til Jan Helge Andersen, sammen med DNA-sporene som tydet på at det var en nummer to, det var de viktigste bevisene. Og så skal det også sies at politiet jobbet jo knallhardt for, altså grunnen til at Viggo Kristiansen var mistenkt, var jo fordi at han var en perfekt moduskandidat. Det betyr at veldig mye av hans historie, inkludert overgrep som han innrømte i retten og ble dømt for fra flere år tilbake, veldig mange og truende oppførsel og så videre, gjorde han til en perfekt moduskandidat. Sånn at det at han var kameraten til han som strengt tatt tilstod dette her, og det at de hadde et DNA-spor som kunne tyde på, eller ikke kunne tyde på, det ble fremstilt i retten som det var sikkert at det var en person til på åstedet, det var grunnlaget for dommen.
Mm. Og jeg husker jo tilbake, sånn som også du nevnte, at det var veldig få som var i tvil om at dette kunne være riktig. Jeg tror aldri jeg har vært så overbevist over noen skyld av en kjent mediesak noensinne. Og det var liksom sånn, når hele den saken kom opp igjen, så ble det liksom litt sånn der latterliggjøre de ideene som at folk kunne ta på denne ideen om at dette monsteret her virkelig kunne være uskyldig. Og jeg tror ikke jeg var alene av å tenke det. Det er kun sånn helt i det siste, hvor du faktisk har gått inn og sett hva dommen bygger på, og det veldig gode arbeidet som du og mange andre har gjort for å belyse det her. Mm. Og noen ganger så må man da stille seg spørsmålet, hvordan i all verden er det mulig at dette kan skje? Og nå legger jeg inn også et premiss her, at jeg vil påstå at alle som går inn og ser på hva dommen bygger på, omstendighetene rundt her, vil jo nærmest bli sjokkert. Det er i hvert fall blitt det.
Ja, altså, det er to måter å se det på. Man kan bli sjokkert, eller så kan man se i litteraturen på lignende saker, og da går sjokket over til for så vidt en forståelse og en forklaring. Jeg har jo skrevet, blant annet for Minerva, en artikkel som handler nettopp om liksom, hva er, hvis vi sammenligner de kjente justismordsakene i Norge, og kanskje spesielt Fritz Moen-saken, med Baneheia-saken, så er det mulig å forklare både hvorfor han ble dømt og hvorfor det har vært så vanskelig for, skal vi kalle det, systemet å løfte saken fram igjen eller gjenoppta saken. Fordi forhåndsdømmingen ble jo formidabel, som vi snakket om, fordi politiet sa, selv om det var usant, at de hadde 100% DNA-treff. Det var førstesiden i avisene før rettssaken. Så ble det riktig nok oppklart i underveis i rettssaken at det var ikke 100%, men det stemte med Viggo Kristiansens DNA. Det som skjer i første rettssaken på de aller siste dagen, når det såkalte mobilbeviset legges fram, altså når Telenor sier at vel, tekstmeldingen inn og ut på telefonen i dette tidsrommet hvor drapene skal ha pågått, plasserer rett og slett Viggo Kristiansen et annet sted. Det ikke dekning på åstedet fra den basestasjonen som telefonen knyttet opp til. Da skjønner man jo ingenting. Og det ser man når man leser tingrettsdommen, at man ikke skjønner noen ting, for de har ikke engang gjort et forsøk på å forklare hvordan dette kan henge sammen. Så og der har jo for eksempel Frode Helmik Pedersen fra Universitetet I Bergen, som forsker på strafferettens fortellinger, han har jo gjennomgått og analysert dommen og sier ganske enkelt, den dommen, den domsforklaringen, den ikke plausibel, den henger ikke på greip. Sånn at når man ser på dommen og for så vidt lagmannsretten, det mest interessante med lagmannsretten er at aktor gjør det samme som aktor gjorde i Fritz Moen-saken. Man nøytraliserer et bevis. Altså man tar dette mobilbeviset da, som jo plasserer Viggo Kristiansen, som gir han på sett og vis et alibi, et teknisk alibi, så tar man det og så får man en ny rapport, en ny sakkyndig i tillegg til Telenor, som, hvor man dyrker usikkerheten og stiller spørsmål, kan du utelukke at? Ikke sant? Og spør en ingeniør om du kan utelukke at, og så videre. Og det tør han ikke å gjøre, og da brukes den kan ikke utelukke at til for alt det verdt. Og da kan man på en måte, ok, man kan ikke utelukke det, da plasserer vi det bare inn i hjørnet der. Og det ble til og med i rettssaken til at, man liksom, at det nærmest var sannsynlig at det var dekning som jo helt bort i stauer og vegger. Det samme gjorde man i Fritz Moen-saken, altså der hadde man jo DNA eller blodprøver fra andre, men, altså som ikke stemte med Fritz Moen, og så fikk man en sakkyndig til å ikke klare å utelukke at det kunne oppstå en eller annen slags form for bakteriegreier som gjorde at altså det er helt spinnvilt hvis man ser på det i ettertid. Og husk på, etter at man har sett på Fritz Moen-saken og prøvd å få den gjennomtatt mange ganger, så sa systemet nei. Det var først da en sto fram og innrømte det ene drapet, at man fikk saken gjenopptatt. Det var det som skulle til i Fritz Moen-saken. Og det er samme hvis man leser den dommen og Viggo Kristiansens dom og manglende bevis, så har man den samme følelsen som du spurte om. Ja, men hvorfor i all verden, når man leser etterpå nytt, så forstår man jo at i hvert fall så må jo rettssaken opp igjen. Men det er ekstremt krevende, og jeg bruker ordet systemet, for det ingen personer som jeg tror som på en måte er som holder igjen her. Det er et sammensatt system som stritter imot og alltid vil gjøre det.
Ja, jeg husker liksom litt tilbake til alle de sakene med Tore Sandberg, privat etterforskeren som jo virkelig har gjort mye for å bekjempe justismord, hvor du hele veien får opp denne systemet, og det ligger vel kanskje i menneskelig naturen det at man vil forsvare det systemet som man er en del av, men like fullt så har jeg en såpass stor tillit til rettssystemet i Norge, som jeg innbiller meg at det er noe av det minst korrupte og beste systemet i hele verden. Altså en ting er jo Central Park 5 og rasismen i USA og whatnot, der ville du ikke blitt veldig overrasket ved disse sakene, men denne saken i Norge, og spesielt dette mobilbeviset som sådan, skulle jo i utgangspunktet, hvis man skal ta jussen på alvor med å si hvis det er noen som helst form for rimelig tvil, hvis ikke dette rimelig tvil, altså, og påstå det at dette med 99% sikkerhet ikke kan utelukke Viggo Kristiansen, er jo spinnvilt. Det er jo tull, det er jo tøv, det er jo ingen som finner tullet fem kan påstå det.
Nei, men her har du noe veldig, veldig interessant, fordi at når jeg sier at Fritz Moen-saken ikke ble gjennomtatt før noen innrømte dette, så var jo det altså det som dannet grunnlaget for gjennomtagelseskommisjonen. For da fikk man jo et justismord som nærmest ble, eller takket være en Tore Sandberg, ikke sant, og flere, så ble det til slutt gjennomtatt, men det var jo det som skulle til var en som kom og innrømte det. Og da forsto man at for å gjenopprette på sett og vis tilliten til rettssystemet, så trengte man en gjenopptagelseskommisjon som stod utenfor det regulære rettssystemet. Eller ikke ut, altså du skjønner hva jeg mener, ikke sant? For der, før var det jo retten som selv skulle ta stilling til om saken skulle opp igjen. Men så har du jo fått, og du har fått opp mange saker gjennom gjenopptagelseskommisjonen, men denne saken her, så det et hva skal jeg si, et eklatant eksempel på at man viser til hva som skjedde I retten. Og da viser man jo til, da stoler man jo på at det ble behandlet I retten. For eksempel mobilbeviset, altså aktoratet og statsadvokaten jo opptatt av at ja, dette her det ikke noe nytt, ikke sant? Det mobilbeviset blir jo grundig behandlet I retten, og det det her jeg mener helt sentralt, for det gjenopptakelseskommisjonen har gjort til nå, det å gjemme seg bak liksom disse formuleringene at det blir grundig behandlet I retten. Det ble ikke det. Det ble ikke grundig behandlet I retten, for I den første rettsinstansen så ble det for det første ikke forklart, det kom for sent. I lagmannsretten så ble det grundig behandlet I den forstand at det blir grundig neutralisert av aktoratet, som man ser I mange justismordsaker, at man har, da har man bare jobbet for på en måte å få bekreftet sin antagelse, og man har utelukket et veldig godt bevis. Og når man ikke har forsvarere, dette også et viktig poeng, når man ikke har gode nok forsvarere til å nettopp på en måte kjempe mot den type neutraliseringstaktikk da, fra aktoratet, så man kjørt. Da man kjørt. Og husk på, de som satt I juryen den dagen, en av jurymedlemmene bekrefter at de hadde den diskusjonen. Ja, for vi skjønte ikke helt det med mobilbeviset, for Telenor sa jo at det ikke var dekning. Men så fikk vi jo høre at det kunne være dekning allikevel. Og da falt det hele på plass, på sett og vis. Og det det gjennomtakelseskommisjonen kaller grundig behandlet I retten. Og det det som så interessant, ikke sant, med justisfeilsaker, at justisfeilen oppstår på et eller annet tidspunkt i strafferettskjeden, og så vokser den og blir større. Og så kan det, når rettssaken ferdig, så kan det se ut som at alt foregått på en vanlig måte, men den feilen som plantet, den vokser seg større og blir utslagsgivende, og det samme gjelder for avhøret av Jan Helge Andersen, som ikke sant, som helt vanvittig.
Mm. Ja, jeg tenker jo, altså, det jo veldig mange aspekter med Baneheia-saken, og som du nevnte, jeg anbefaler virkelig den podcasten som du har lagt sammen for TV2, som går grundig gjennom det her, grundig gjennom vi får tid til akkurat nå, og samt også den dokumentaren på Discovery, som går I tillegg til Jahr sin bok om saken, og det som slår meg at vi kommer jo bare inn på noen av disse elementene her, men det jo en sånn systematisk tilnærming som jeg virkelig lar meg sjokkere over, for det så mange aspekter her. Mm. Og det derfor jeg sier sånn at ja, jeg ville ikke engang sagt at i min lekmanns forståelse av at jeg har lest det på siden, at det 50% sannsynlighet for at Viggo Kristiansen skyldig. Og da blir det så mye mindre. Men det I hvert fall rimelig tvil. Mm. Altså, hvis det begrepet har noen som helst mening, så kan man ikke... Altså, selv I dommen som det ble skrevet, fremstår det jo som om det rimelig tvil, selv om de ikke skriver det på den måten. Og det altså sånn, hvordan skal man skjønne det begrepet rimelig tvil, hvis man kan dømme Viggo Kristiansen på bakgrunn av det man har gjort her?
Ja, det interessant, fordi at, og det jo derfor dommere som uttaler seg, og advokater som uttaler seg i, på en måte, I periferien av denne saken, som ikke vil gå inn I saken av ulike grunner, de jo opptatt av at ja, men du, altså, sannheten kommer jo ikke fram I retten. Altså, det ikke vår oppgave å forholde oss til sannheten, hva som faktisk skjedde. Det som vi skal forholde oss til hva som kan bevises utover en hver rimelig tvil. Og jeg ikke så kritisk når jeg leser dommen, altså jeg kritisk når jeg leser dommen, men jeg har forståelse for at når rettsmedisinske sakkyndige sier at det var bevist at det var to menn der, og Jan Helge Andersen sier at det var han og kompisen, så skjønner jeg at det utrolig sterkt. Og når de til og med aktor uten en bra forsvarer på andre siden klarer å plante ideen om at man kan ikke utelukke at det var dekning der, for det har liksom rapport nummer to sagt noe om, så forstår jeg på sett og vis dette, og da må vi ta med det vi startet med, dette enorme behovet for å dømme, og ikke minst hvor ekstremt godt Viggo Kristiansen passet til dette. Han innrømte overgrep fra tenårene mot en jente, ikke sant? Så til sammen så forstår jeg altså jeg forstår at man dømte. Jeg kritisk til at journalisten ikke var mer som Eivind Pedersen I Dagbladet, den eneste journalisten I flokken som stilte, som ikke trodde dommen var riktig. Men allikevel så forstår jeg det. Men det jeg ikke forstår, og dette viktig, det at journalister underveis, når man forstår dette med mobilbeviset, og man får til og med verdens fremste DNA-eksperter som sier at dette DNA-sporet jo bare tull, når man da ikke våkner, og man har våknet nå egentlig bare i siste kvartere, etter at Bjørn Olav har skrevet bok, og vi har laget podcast, og man prøver. Så nå når jeg snakker med journalister, så sier alle sånn, nei, den saken bør opp. Ja, men for pokker, hvor var du for 3 år siden, for 4, for 5 år siden? For sånn sett så det ikke noe nytt I denne saken, liksom I det siste egentlig, det bare at saken har blitt belyst, og der har journalistene, mener jeg, sviktet, og jeg kan bare dra en liten anekdote, altså når jeg begynte å stille spørsmål ved dette etter å ha lest boka til Jahr, så ble jeg av journalister bak min rygg da, så ble det stilt spørsmål om jeg det hele tatt var riktig vel bevart. Som stilte spørsmål om dette, og det ble sammenlignet nærmest som de villeste konspirasjonsteoriene. Og det forteller jo, nå vet vi jo I dag, når man ser på saken som du har gjort, så ser man at det er ikke akkurat konspirasjonsteori, for å si det forsiktig. Og da forstår man jo hvor, på sett og vis, hvor ferdig vi ønsket å være med den saken.
Ja, nei, altså jeg husker jo også da jeg først leste om Jahr, eller jeg leste aldri boken, men en gang bare overskriftene, og det på slutten så tenkte jeg, å herregud, skal de begynne, altså det jo ikke noe tvil om denne saken, sånn, for de hadde jo ikke gått inn I realitetene I saken. Mm. Du hadde sikkert som de aller fleste, I hvert fall før nå på slutten, bare sett overskriftene, du hadde sett bilder av Viggo Kristiansen, altså det var liksom ingen tvil, og det nærmest litt flaut å innrømme det, men det var jo sånn der det var, å, skal man fortsette med det, sånn, å, eller liksom, hvis Baneheia-saken feil, da liksom alle saker feil, altså, ja. Dette jo den klareste i historien, men det vel, må vel bare oppfordre folk, for du skal ikke lese mye her, eller se mye på det.
Jeg vil jo anbefale artiklene skrevet av Frode Helmik Pedersen, som jeg nevnte.
I Morgenbladet, ja.
Ja, både artiklene han har skrevet for Morgenbladet, og ikke minst, du vet, Arne Pedersen, som ledet etterforskningen, skrev jo et innlegg på NRK, som var helt, ja, jeg vil kanskje ikke karakterisere det, men han skrev et slags, det første, og det, jeg setter pris på at Arne Pedersen endelig liksom tok til ordet, fordi at noe av problemet her at påtalemyndigheten og statsadvokaten og ingen vil snakke om denne saken, ikke sant? De vil bare... Så når han tok det ordet og skrev en kronikk der han forsøkte på sett og vis å forklare hvorfor denne dommen var riktig, så var... Altså, det var så mye feil og det var så mye rart i dette som forståelig, fordi han var jo... Dette har jo han jobbet med siden det startet, men han har jo rett og slett ikke forstått eller fulgt med eller vil innse det som har skjedd I ettertid, så han forsterker og gjentar ting som for lenge siden tilbakevist. Og da skriver Frode Helmik Pedersen et svar på den, som er kanskje noe av det beste som skrevet i sakens anledning på det jeg kan huske. Og jeg tror ikke han fikk det på trykk I NRK Ytring, men det kom I nettavisen eller noe sånt. Så det mange ting å lese her. Man trenger ikke å lese liksom, så mye som de som har jobbet med saken har gjort, men det holder å lese noen gode kronikker, så ser man at heisan, ikke sant? Vi der, ja.
Ja, ikke sant? For det at hvis vi konsentrerer oss om 3 forhold ved denne dommen, du har jo nevnt dette mobilbeviset, som ja, er ganske utrolig jo mer du ser på det, som du også har forklart. Altså, DNA, og spesielt når du har fått internasjonale DNA-eksperter til å gå inn I dette, så bare et eksempel som vi ikke har nevnt, jo at på den ene prøven så viser du at det var 4 menn,
ja.
Eller hva det var for noe, og det bare overser man.
Altså. Ja, det blir rapportert som såkalt negativt funn, og dette jo noe av det som Bjørn Olav Jahr skriver I sin bok, som er oppsiktsvekkende, ikke sant? Det jo når man finner ut at prøvene fra Spania, det blir analysert av Spania, noen viser ingen, og noen viser 2, og noen viser 4. De som viser 4 menn ble ikke rapportert, det ble rapportert som negativt, og det var jo ingen grunn til at den prøven ikke skulle være like, håper å si, gyldig som de andre, men det ville jo... ikke sant? Hvis retten hadde fått vite det, så ville man ha tenkt, åja, men det kan ikke være fire menn. Nei, så hva forklaringen på det? Nei, mest sannsynlig så det snakk om forurensning av prøven, ikke sant? Og vi har fått det forklart enda bedre av Ragne Farmen, som en av Norges fremste eksperter, ikke sant? Så hun sier at det er litt sånn lotto. Du har så lite å jobbe med at du kan ikke si noe sikkert om det. Det forklaringen. Sånn at Nei, altså dette DNA-sporet, der vil jeg jo si at kommisjonen kan gjøre det enkelt for seg selv. De kan si at på det tidspunktet hvor retten behandlet dette, så visste vi bare dette. Nå vet vi noe annet. Det betyr at det ikke et nytt DNA-bevis, men det nye sakkyndige som har uttalt seg om det sanne beviset, og det å karakterisere som ny bevis.
Det åpenbart nytt i saken med hensyn til ting som hadde fått konsekvens for dommen, noe annet ville jo vært helt spinnvilt å konkludere med.
Ja, og så kan man jo gjøre seg den enkle øvelsen etter å ha lest litt om denne saken, så kan man si sånn, ok, hvis saken ville blitt gjenopptatt, hva ville resultatet blitt av det? Altså hvis Viggo Kristiansen skulle nå, hvis saken blir gjenopptatt og statsadvokaten insisterer på at de skal gjennomføre den rettssaken, så det jo, for meg det helt åpenbart, mannen kommer aldri til å bli dømt slik som bevisene står i dag. Altså det, så der står jo ikke kampen. Kampen står om gjenopptagelse. Fordi når man vet det man vet om mobilbevis i dag, og DNA, og ikke minst det man vet om påliteligheten til det som gitt av avhør. For det er også noe som jeg...
Ja, ja, det det siste elementet. Det forklaringen til Jan Helge Andersen, som blir fremstilt som troverdig, som det overhovedet ikke er. Igjen, hvis du baserer deg på politiets rapporter og hvor ofte han skifter forklaringer etter normal språkbruk, så det alt annet enn pålitelig.
Ja, og her vi inne på et utrolig spennende begrep, og du sa troverdighet, og i den boka som jeg har skrevet sammen med Asbjørn Raklev og Geir Egil Løken, som handler om denne metodikken som utviklet de siste 15-20 årene, og som på en måte satte hele avhørsmetodikken i Norge på hodet, heldigvis. Og bare så folk vet det, ikke sant? I det første avhøret av Jan Helge Andersen, der man konfronterer han med dette kjønnsåret, så før man helt tatt starter en forklaring, så foreslår politiet følgende, at kan det være at du også et offer i denne saken, at det Viggo Kristiansen som hovedmannen. Og før Jan Helge har gitt noen forklaring, så kommer denne teorien og ønsker om at han bekrefter det, og det, da får han noe å tenke på, som det står i rapporten, og så bekrefter han det. Og fra det tidspunktet på det avhørsrommet i 2000, så forandrer hele saken seg fundamentalt. Og det jo, ikke sant, det jo en så stor feil sett med dagens avhørsteknikkøyne at de fremste ekspertene på avhør både i verden og i Norge sier at verdien av det avhøret er omtrent lik null. Fordi du starter på den måten. Og det begrepet du bruker, troverdig, altså vi behandler troverdighet kontra pålitelighet. Og det når det gikk opp for meg at retten rører sammen disse begrepene, så gikk det opp noen lys for meg, fordi at et vitne, eller en Jan Helge Andersen, kan fremstå troverdig. Ikke sant? Man kan fremstå troverdig uten at det man sier er pålitelig. Og omvendt. Vittner kan fremstå helt uryddig, ikke sant? Og veldig lite troverdig. De kan flakke med blikk, og de kan være nervøse, og de kan liksom alt mulig sånn. Men det de sier kan være pålitelig. Og der har det blitt begått så mange feil opp igjennom, fordi både dommere, jury, alt mulig sånn, baserer seg på en slags form for pseudovitenskap, der man har trodd at man kan se på folk nærmest, på sammenhengen i forklaringen og måten de forteller det på, om de forteller det rett fram eller ikke stotter, eller hva det måtte være. Det har man i mange rettssaker, så har man på en måte innbilt seg at så lenge vittne eller gjerningsmannen eller hva fremstår troverdig, så tror man på det. Og det er et stort skille, altså. Det er et stort skille mellom troverdighet og pålitelighet.
Ja, sånn uten sammenligning for øvrig, så virker det sånn når man sier at Donald Trump er veldig autentisk, så er han jo det, men han har jo nok løgner av den grunnen, så det å fremstå som autentisk som på väldigt många brukar som synonym med att vara ärlig då. Det är ju inte det.
Nej, inte det helt tatt. Och det är klart att du har ju kriminalsaker hvor övergreppssaker, bland annat en sak hvor en präst blev dömd för övergrepp och hvis du läser domen så ser du att mycket av grunden till det är att hans förklaring inte framstår trovärdig och juryn tror heller på offret. Och där blir det förklarat att offret gråter. Offre gråter, och det är helt tydligt att hon snackar sant, ikke sant? Står det? Mens han är flack med blicken och är väldigt orolig och framstår inte trovärdig. Det visar sig att han har Asperger då, så det är förklaringen, men poängen är att man vektlägger den typen ting och där är vi tillbaka till Baneheia-saken, ikke sant? När Viggo Kristiansen framstår på den ena och den andra måten. Både med hans historie och du husker det där famösa glis i retten för exempel som var sista spikarna i kista liksom så att man övertolkar på närmast man inbillar sig både som aktor och dommer och jury att man har en slags mänsklig kunskap som är värdefull när man ska bedöma detta här och det har ju forskningen visat enten det är forskning på allt från lögndetektortester eller vad det måste vara så man att man kan inte se på folk om man ljuger. Man kan alltså inte se på folk om det de säger är sant. Det måste stöttas upp genom en indicierekke eller tekniska bevis eller vad det måste vara. Och där hoppas jag vi har kommit fryktligt mycket längre idag i norska rättssaker än vi var som justisfeilen och justismorden från både 60, 70, 80, 90 och 2000-talet visar då.
Och i alla tillfällen så går det ju framåt förklaringarna till Jan Helge Andersen de förändras så mycket att det är ju ingen tvil om att hvis vi bara lägger det till grund så är det lite politiskt eller han lyver rätt och slett mycket i avhörna för att bruka ett folkligt uttryck.
Ja, han tillpassar förklaringen och bara hvis du kopplar förklaringen hans upp mot bara mobilbevis, ikke sant? I det ögonblicket Jan Helge Andersen blir gjort uppmärksam på att det finns ett land slags form för mobilbevis som tyder på att hvis man ska förklara det då så en av förklaringarna är att Viggo Kristiansen må då ha varit borta från Åstedet i stora perioder. Det är en helt vanvittig förklaringsmodell då för varför skulle Viggo Kristiansen löpa allt han kan fram och tillbaka till detta Åstedet för att sända textmeddelanden för det var ju täckning på själva Åstedet. men poängen är bara konfronterat med det så säger Jan Helge Andersen ja nej det stämmer det var ju ett någon ögonblick där han kanske inte var att han inte var till stede. Alltså den tillpassningen av förklaringar det att han för exempel insisterade länge på att det var fel jenta han hade förgrepet sig på och han insisterade på det länge helt han skönt att nej, här har jag rota och få hjälp både av politi och sin försvarare till att ändra det. Det såna ting kommer inte fram i rätten, ikke sant? Så att nej, här kunde vi sittet i timmesvis
vi kunde det bara helt till slut Sven Tore, det är ju så länge till genupptagelseskommissionen ska komma med sin avgörelse och det är ju många av oss som hoppas och tror att de egentligen borde ju vara någon annan konklusion än att det är så mycket tvivel och så mycket häfte som är denna saken att de borde öppna men visst de inte skulle göra det vill denna saken avslutas då? Jag kan vanskligt se för mig det.
Nej, alltså det är intressant. Alltså denna saken, det är många som tänker nu för det har varit så mycket uppmärksamhet runt det och att för att saken realitetsbehandlas på en helt annan måta kommissionen denna gången än de föregående gångerna och man har brukt fryktelig lång tid på det, så tror man på sätt och vis att detta är ett vär eller icke vär för saken. Och det är det inte. I opinionen kanske, alltså i den förstånden att hvis han inte får genomtatt saken sin nå, så är det väldigt många som vill att tänka att nå må vi väl vara färdig med saken. Men det är det ju ingen andra som bestämmer än Viggo Kristiansen, för han kan begära saken sin genomtatt helt alltså i det oändliga. Men det är klart att hvis denne genomtagelseskommisjonen sier nei, så kan han jo ikke bare slenge en ny begjæring i bordet dagen etter, sånn som dessverre Sigurd Klomsæt gjorde. Fordi at da kan de jo bare avvise den begjæringen uten å behandle den, og da vil ingen få vite den gang nærmest, ikke sant? Det er jo noe de gjør. Altså, det er mange saker som de bare kikker kjapt på, så ser de, har denne vært vurdert før? Ja, er det noe nytt her? Nei, det er det ikke. Så da vil han ikke behandles. Så da må du jobbe enda mer med en ny begjæring men de har tenkt å gjøre det. Altså, de har ikke tenkt å gi seg med dette her hvis man ikke får opp saken på ingen som helst måte. Og han vil jo ikke heller begjære seg selv løslatt. før saken er kommet opp igjen.
Svein Tore Bergsund, tusen takk for at du delte innsikten om Baneheia-saken. Det blir veldig spennende å se hva de kommer frem til I neste uke.
Det gjør det. Takk skal du ha, Erik.
Hvis du interessert I Baneheia-saken, så anbefaler jeg Baneheia-podcasten på TV 2 og dokumentaren Baneheia på Discovery, samt boken til Bjørn Olav Jahr. For meg har det vært rystende å lese mot tvilsom dommen mot Viggo Kristiansen. Hvis du har lyst til å støtte Liberal Halvtime, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Har du mulighet til også å skrive en omtale, så setter vi veldig stor pris på det. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.